bratia, sestry.
Ako už Miro ma predstavil, volám sa Marek Engler a pochádzam z Popradu, a z miestneho baptistického zboru. A pre takú zaujímavosť, dodám, že do tohto zboru niekedy chodil aj môj svokor, brat Kudroč, a potom neskôr, keď tam bývali a pracovali na Štrbskom plese, tak tam chodila aj moja manželka. A keď sme sa o tom rozprávali, či si niečo pamätá z toho, že keď tam chodili do Popradu, tak ona povedala, že si pamätá iba deti, čo viseli na plote, a ako ocka držala za ruku pri tom, lebo nikoho tam nepoznala. A vtedy ešte netušila, že jedno to dieťa, čo visí na plote, sa stane jej manželom. Takže dnes budem pokračovať v knihe Skutkov a budeme si čítať 13. a 14. kapitolu. Martin, môžeš pustiť? Je to dosť dlhý úsek, takže nebudem to čítať celé hneď na začiatku, ale budem postupne čítať jednotlivé verše a vždycky poviem niekoľko myšlienok k tomu danému odseku. V týchto dvoch kapitolách je zaznamenaný príbeh prvej misijnej cesty. Keď dneska povieme Cyprus a Turecko, čo sa nám vynorí? Asi prvé slovo je dovolenka. A je to predstava príjemného oddychu v teple pri mori, ale príbeh, ktorý si dnes budeme čítať, bol všetko iné, len nie dovolenka a nie príjemný oddych. Takže môžeme si prečítať tie prvé verše. Začneme v 13. kapitole od prvého verša. V antiochijskej cirkvi boli prorokmi a učiteľmi Barnabáš, Simeon, ktorého volali Niger, Lucius Cyrény, Manaen, ktorý v detstve vyrastal spolu s tetrarchom Herodesom, a Saul. Keď slúžili Pánovi a postili sa, povedal im Duch Svätý: oddelte mi Barnabáša a Saula na dielo, na ktoré som ich povolal. Potom sa postili a modlili sa, a keď vložili na nich ruky, prepustili ich. Takže Lukáš nám opisuje príbeh, ktorý začína v sýrskej Antiochii. Ja som tu pripravil túto mapu, aby sme sa vedeli zorientovať, pretože dneska budeme veľa cestovať. Takže tam na začiatku tá žltá gulička je sýrska. Máme tu dve Antiochie. Tá prvá, z ktorej vyštartovali, je Antiochia sýrska. Toto územie je dneska súčasťou Turecka. A potom po tej červenej čiare pokračovali najprv na Cyprus a potom ďalej do Pergy. A potom hore vidíme Antiochiu Pisícku, z ktorej ďalej pokračovali do Ikonia, Listry a Derbe. A potom vlastne sa vrátili po tej istej trase, alebo skoro tej istej trase, zase naspäť do Antiochie. Tu si ešte môžeme všimnúť, keď sa pozrieme na tú mapu, že oni sa mohli vrátiť do tej Antiochie inou cestou, cez Tarzus, čo bolo vlastne aj rodisko apoštola Pavla. A bolo by to pre nich asi aj jednoduchšie a vieme, že tam boli nejaké cesty, pretože pri druhej misijnej ceste vlastne išli vlastne presne tou cestou cez tú Cilíciu a potom navštívili ešte tie založené zbory. Takže toto je len taká pomôcka pre nás, aby sme tie texty, ktoré si budeme čítať, aby sme vedeli ich nejak zaradiť a si to predstaviť, že kde sa asi pohybovala apoštol Pavel a Barnabáš. Dobre, môžeš. Takže Antiochia v Sýrii bolo tretie najväčšie mesto v Rímskej ríši. Po Ríme a Alexandrii bola táto Antiochia veľké a prosperujúce mesto, ktoré ležalo na obchodnej ceste, malo okolo 500 000 obyvateľov, čo na tú dobu bolo dosť veľa. A žili tam obyvatelia rôznych národností. Boli tam Sýrčania, Gréci, Židia, Rimania a rôzne iné menšie národnosti, ako Arméni. A každá táto komunita mala tam svoj nejaký chrám, Židia tam mali synagógy. A vieme o tom, že toto mesto bolo známe v vtedajšom svete svojou nádhernou architektúrou. Vieme, že tam bola naprieč celým mestom taká trojprúdová cesta, ktorá bola lemovaná stĺporadím. Mala skoro 7 kilometrov, takže to bolo monumentálne dielo. V celom meste mali už vtedy systém nočného osvetlenia, takže Antiochiu nazývali aj mestom svetiel. Takže nikdy tam nebola tma. A v tomto veľkom kozmopolitnom meste do tohto mesta prichádzajú aj učeníci, ktorí boli prenasledovaní v Jeruzaléme a tak hlásajú evanjelium aj v Antiochii a vzniká tu zbor kresťanov. A práve tu v Antiochii kresťania dostali aj svoje meno. Začali možno najprv posmešne nazývať Christoi, Kristovci, ale postupom času, tým ako žili a svojim životným svedectvom, toto posmešné pomenovanie sa stalo naozajstným pojmom a už neskôr to bolo naozaj pomenovanie kresťanskej cirkvi. Pozrime sa ešte na to, akým spôsobom boli oddelení Pavol a Barnabáš do služby. Čítame, že keď slúžili Pánovi a postili sa. Vidíme, že je tu také dvojaké rozoznanie alebo vyslanie do tej služby. To také povolanie do služby prežil Pavol osobne, asi keď sa stretol aj s pánom Ježišom, keď to, čo sme čítali už v predchádzajúcich kapitolách pri jeho obrátení v Damašku. A potom tu vidíme cirkev, ktorá sa postí a modlí sa a rozoznáva a vysiela to dvojicu, Barnabáša a Pavla, a oddeluje ich pre misijnú službu. A myslím, že tento princíp platí aj dodnes, že keď chceme aj my slúžiť v cirkvi, že je to vždy taký, že tu musia byť tieto dva momenty. Že je to naše vnútorné povolanie, ktoré my prežijeme, a potom je tu povolanie, a že sa to vlastne spojí s tým povolaním, ktoré vníma aj cirkev, ten cirkevný zbor, v ktorom sme postavení. Zastavme sa ešte pri osobe Barnabáša. V skutkoch 4. kapitole 36. verši čítame, že aj Jozef, ktorému apoštoli dali meno Barnabáš, čo v preklade znamená syn útechy, levita, pôvodom Cyperčan, mal pole, predal ho, priniesol peniaze a položil ich k nohám apoštolom. Takže tu v našom texte vidíme Barnabáša a Pavla, ako ich vysielajú na misijnú cestu, ale ich prvé stretnutie bolo v Jeruzaléme, bolo to po Pavlovom obrátení, kedy on prichádza učeníci, ktorí ho poznali ešte ako Saula, ktorý ich prenasleduje, sa ho báli, odmietali sa s ním stretnúť. A prvý človek, ktorý sa s ním stretáva a ktorý ho vlastne uvádza do toho jeruzalemského zboru, je Barnabáš. A aj tu čítame, že to jeho meno, Barnabáš znamená syn útechy. A naozaj Barnabáš mal takýto dar utešovania, útechy, podporovania druhých. A tak je to taká otázka pre nás, či sme aj my v našom živote stretli svojho Barnabáša. A druhá otázka, či sme my Barnabášom pre niekoho iného. Či druhých pozbudzujeme, alebo iba kritizujeme a pokračujeme v našom čítaní ďalej a v 4. verši začína ich cesta. Oni vyslaní Duchom Svätým prišli do Seleukie a odtiaľ sa preplavili na Cyprus. Keď prišli do Salamíny, hlásali Božie slovo v židovských synagógach. Ako pomocníka mali so sebou aj Jána. Keď prešli celý ostrov až do Pafu, našli tam istého čarodenníka a falošného proroka. Bol to Žid menom Bar Jezus, zdržiaval sa u prokonzula Sergia Pavla, rozumného muža. Ten si pozval Barnabáša a Saula, lebo túžil počuť Božie slovo. Ale Elimas, čarodejník, tak totiž znie v preklade jeho meno, im odporoval a usiloval sa odvrátiť prokonzula od viery. Vtedy Saul, ktorý sa volal aj Pavol, naplnený Duchom Svätým, uprel na neho zrak a povedal: Diablov syn, plný každej podlosti a každej falošnosti, nepriateľ akejkoľvek spravodlivosti, neprestaneš vari prevrácať priame pánove cesty? A teraz pozri, doľahne na teba pánova ruka. Oslepneš a istý čas nebudeš vidieť slnko. V tom na Elimasa padlo šero a tma, tápal vokol seba a hľadal, kto by ho viedol za ruku. Keď prokonzul videl, čo sa stalo, žasol nad pánovým učením a uveril. Keď sa Pavol a jeho spoločníci odplavili z Pafu a prišli do Perge a Pamfílie, Ján sa od nich odlúčil a vrátil sa do Jeruzalema. Misijná cesta apoštola Pavla a Barnabáša sa začína na ostrove Cyprus. Z tých predchádzajúcich veršov vieme, že to bolo Barnabášové rodisko. Bola to pôda, na ktorej sa cítil doma, poznal jazyk, poznal kultúru tohto ostrova. A tak to možno bolo také prirodzené pre nich, že začali práve tam. Z textu sa dozvedáme, že ich sprevádzal aj Ján Marek, bol to Barnabášov bratranec. Takže Pavol a Barnabáš kážu v synagógach na ostrove Cyprus. Nemáme tam zaznamenané žiadne také ťažkosti, ako prišli neskôr. Jediný konflikt, ktorý tu Lukáš nám zaznamenáva, je vlastne toto stretnutie s čarodejníkom Elimasom. Tento Elimas pôsobil na dvore prokonzula, čo bol vlastne rímsky správca tohto ostrova. A tento volal sa tiež Pavol. Čítame o ňom, že to bol muž, ktorý sa zaujímal o evanjelium a ktorý vlastne sám pozval týchto evanjelistov do svojho domu. A čo je ešte zaujímavé, že ak doteraz čítame o Barnabášovi a Saulovi, tak od tohto momentu, vlastne ako boli v tom dome toho Sergia Pavla, tú iniciatívu zvestovania a vlastne vedenia celej tej výpravy preberá Pavol a už čítame o Pavlovi a Barnabášovi. Je to takým aj možno symbolom toho, že Pavol vlastne už vlastne začína zvestovať nielen Židom, ale aj pohanom a používa aj to svoje vlastne rímske meno Pavol namiesto hebrejského Saul. A ten ďalší zaujímavý bod je, že Barnabáš na svojej domácej pôde, kde si mohol povedať, že tak ja som tu doma a nikto mi tu nebude rozkazovať a preberať iniciatívu, tak on to vníma, takéto duchovné vedenie a ustupuje Pavlovi a prenecháva mu tú iniciatívu na tejto misijnej ceste. Ďalšia taká udalosť, ktorá sa tu odohrala, vlastne keď už sa prepravili z Cypru do toho mesta Perge, je, že ich tretí pomocník, ktorý je s nimi na tejto ceste, Jan Marek, sa od nich odlúčil a vrátil sa naspäť do Jeruzalema. Tento biblický text nám nehovorí dôvody toho, prečo sa to stalo. Mohli to byť rôzne príčiny. Jednak to, že sa zlákol tej cesty, pretože oni ďalej pokračovali vlastne veľmi náročným terénom cez hory, až na takú náhornú plošinu a tam sa to hemžilo rôznymi zbojníkmi. To cestovanie v tej dobe bolo veľmi nebezpečné a fyzicky namáhavé, pretože všade išli pešo. Možno tam bolo sklamanie z toho, že vlastne do popredia sa dostáva Pavol a Ján Marek, ktorý vyrastal v židovskej rodine v Jeruzaleme, možno nesúhlasil s jeho nejakým tým smerovaním misie na pohanov. Ale to sú len také naše, nevieme to presne. Výsledok je ten, že odchádza od nich a vlastne keď čítame ďalej v tých kapitolách, keď príprave na druhú misijnú cestu, Barnabáš ho chce opäť zobrať so sebou a vlastne na tomto bode sa s Pavlom nejako pohádajú a on odmieta, aby tento človek, ktorý zlyhal v službe, aby znovu išiel s ním na tú druhú misijnú cestu. Ale vidíme, že Pavol nezlomil nad týmto Janom Markom palicu. Nepovedal, že no tak ty si zlyhal, tak z teba už nič nebude. Pretože v jeho ďalších listoch čítame, že v tých nasledujúcich rokoch tento Jan Marek prešiel nejakým procesom a znovu sa vrátil do služby a bol mu verným pomocníkom. Môžeme to čítať v liste Kolosanom 4.10. Pozdravuje vás Aristarchos, môj spoluväzeň, Marek, Barnabášov bratranec, o ktorom ste už dostali rozkazy. Ak príde k vám, príjmite ho. A Jezus, prímenom Justus, ktorí sú moji spolupracovníci pre kráľovstvo Božie spomedzi obrezaných a sú mi útechou. Takže to je takým ďalším bodom na zamyslenie aj pre nás dnes, že ako sa chováme my voči ľuďom, ktorí nás možno sklamali nejak ľudský, alebo ak sme spolu robili nejakú aktivitu, či nad ním zlomíme palicu a ešte ho aj pohovárame, aký je neschopný a nemožný, alebo si zoberieme príklad z apoštola Pavla, ktorý vedel aj odpustiť a dať druhú šancu ľuďom, ktorí ho sklamali. V čítaní pokračujeme ďalej, v 14. veršom. Oni však išli z Perge ďalej, až došli do Antiochie v Pizídii. V sobotný deň vošli do synagógy a tam si sadli. Po čítaní zo zákona a prorokov im predstavení synagógy poslali odkaz. Muži, bratia, ak máte pre ľuda jaké slovo povzbudenia, prehovorte. Tu Pavol vstal, znamením ruky si vyžiadal ticho a povedal. Izraeliti, aj vy, čo sa bojíte Boha, počúvajte. Boh tohto izraelského ľudu si vyvolil našich otcov a povýšil tento ľud, keď býval v cudzine, v egyptskej krajine a zdvihnutým ramenom ho z nej vyviedol. Ba asi 40 rokov znášal ich správanie na púšti, v kanánskej krajine vyhubil 7 národov, ich krajinu im rozdelil ako dedičné vlastníctvo asi na 450 rokov. Potom im dal sudcov až po proroka Samuela. Keď si vyžiadali kráľa, Boh im dal na 40 rokov Kíšovho syna Šaula, muža z Benjaminovho kmeňa. Keď ho potom odstránil, ustanovil im za kráľa Dávida, o ktorom vydal svedectvo. Našiel som Dávida, syna Izaja, muža podľa svojho srdca, ktorý vždy bude plniť moju vôľu. Z jeho potomstva dal potom Izraelu podľa prisľúbenia spasiteľa Ježiša. Pred jeho príchodom Ján hlásal celému izraelskému ľudu krst pokánia. Keď Ján naplňal svoje poslanie, hovoril: Ja nie som ten, za koho ma pokladáte, ale hľa, po mne prichádza ten, ktorému nie som hoden ani sandále na nohách rozviazať. Muži, bratia, synovia Abrahamovho rodu, i tí z vás, čo sa bojíte Boha, nám bolo poslané slovo tejto spásy, lebo obyvatelia Jeruzalema ani ich predstavení ho nepoznali. Tým, že ho odsúdili, naplnili výroky prorokov, ktoré sa čítajú každú sobotu. Hoci na ňom nenašli nejakú vinu, za ktorú by si zaslúžil smrť, žiadali Piláta, aby ho dal zabiť. Keď splnili všetko, čo bolo o ňom napísané, sňali ho z dreva a uložili do hrobu. Lenže Boh ho vzkriesil z mŕtvych a on sa za viacero dní zjavoval tým, ktorí prišli spolu s ním do Galilei, do Jeruzalema. Oni sú teraz jeho svedkami pred ľudom. My vám zvestujeme, že prisľúbenie, ktoré dostali naši otcovia, Boh splnil nám, ich deťom, keď vzkriesil Ježiša, ako je napísané v druhom žalme. Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. To, že ho vzkriesil z mŕtvych a že sa už nikdy nevráti do porušenia, oznámil takto: Splním vám sväté a verné prísľuby dané Dávidovi. Preto aj na inom mieste hovorí: Neopustíš, aby tvoj svätý videl porušenie. Keď Dávid vo vlastnom pokolení poslúžil Božiemu zámeru, zosnul, bol pripojený k svojim otcom a videl porušenie. Ten však, ktorého Boh vzkriesil, neuvidel porušenie. A teraz prichádzajú také kľúčové verše tohto Pavlovho kázania. Nech je vám teda známe, bratia, že prostredníctvom neho sa vám ohlasuje odpustenie hriechov a všetkého, čo nemohol ospravedlniť Mojžišov zákon. V ňom je ospravedlnený každý, kto verí. Dajte si teda pozor, aby na vás neprišlo to, čo hovoria proroci. Vy, čo mnou pohrdáte, čudujte sa a zahynte. Lebo za vašich dní vykonám skutok, ktorému neuveríte, ak vám o ňom bude takto rozprávať. Takže tu v Pisíckej Antiochii vlastne vidíme Pavla, ako káže v židovskej synagóge, kde sú židia, prozeliti, čiže obratení pohania a aj ďalší občania toho mesta, ktorí už nepatrili do synagógy. A ako sme čítali v tom 38. verši, je tu vlastne poprvýkrát tak jasne formulované učenie o spasení jedine milosťou. Mojžišov zákon už bol prekonaný. Už to nie sú naše skutky, ktorými sa musíme usilovať približiť k Bohu, pretože Pán Ježiš vlastne otvoril tú cestu k Bohu. A možno práve toto rozúrilo niektorých Židov, ktorí rozdúchali nenávisť voči apoštolom, čo viedlo až k ich vyhnaniu z mesta. Tam vlastne v tých ďalších veršoch vidíme, hej, že v 48. verši, keď to počuli pohania, radovali sa, oslavovali Pánovo slovo a uverili všetci, ktorí boli určení pre večný život. Pánovo slovo sa šírilo po celom kraji. Židia však poštvali nábožné a počestné ženy i popredných občanov, podnetili prenasledovanie Pavla a Barnabáša a vyhnali ich zo svojho územia. Oni však striasli prach zo svojich nôh proti ním a odišli do Ikónia. No učeníci boli naplnení radosťou a Duchom Svätým. V tomto texte sa to nespomína, ale z tradície môžeme zistiť, že pravdepodobne tu Pavol bol aj prvýkrát bičovaný od Židov. A bičovanie patrilo v tej dobe, my tak spájame väčšinou s tými Rímanmi, ktorí prenasledovali Židov, ale aj Židia používali tento trest pre udržanie disciplíne v synagóge. A v 2. Korintianom 11.24 môžeme čítať, tam vlastne Pavol hovorí o tom všetkom, čo zažil. A tu píše, že od Židov som dostal 5 raz 40 úderov bez jedného, 3 razy ma palicovali, raz kameňovali, 3-krát som prežil stroskotanie lode, noc a deň som zápasil na otvorenom mori. Takže vidíme, že tie začiatky misie neboli vôbec nejaké idylické a on prekonával rôzne takéto až fyzické útrapy, ktoré sa v tých ďalších mestách ešte budú zosilňovať. Takže z Pisíckej Antiochie ich vyhnali, ale oni utekajú z mesta, kde za sebou zanechávajú Kristových učeníkov, ktorí, ako čítame, boli naplnení radosťou a Duchom Svätým. Ďalším mestom, do ktorého pokračovali, bolo Ikónia. A to už sme v 14. kapitole, prvý verš. V Ikóniu sa stalo to isté. Vošli do židovskej synagógy a rozprávali tak, že uverilo veľké množstvo Židov i Grékov. No Židia, ktorí neuverili, pobúrili a roztrpčovali pohanov proti bratom. Zdržali sa tam však dlhší čas a smelo hovorili, dôverujúc Pánovi, ktorý slovo svojej milosti potvrdzoval svedectvom, tak, že ich rukami diali znamenia a zázraky. Obyvatelia mesta sa rozdelili. Jedni držali so Židmi, druhí s apoštolmi. Keď sa pohania aj Židia spolu so svojimi predstavenými rozhodli, že ich zhanobia a ukameňujú, dozvedeli sa o tom a ušli do likaonských miest Listry a Derbe a do okolitého kraja. Aj tam zvestovali evanjelium. Prečítam ešte aj od 8. verša ďalej. V Listre sedával istý muž s bezvládnymi nohami. Bol chromý od narodenia a nikdy nechodil. Tento muž počul Pavla hovoriť a tento na ňo uprel zrak. Keď videl, že má vieru, že môže byť zachránený, povedal mu mocným hlasom. Postav sa na rovné nohy. A on vyskočil a chodil. Keď davy videli, čo urobil Pavol, kričali po likaonsky. Zostúpili k nám bohovia v ľudskej podobe. Barnabáša nazývali Zeus a Pavla Hermes, lebo on viedol reč. Kňaz z dievho chrámu na predmestí privedol k bráne bíky s vencami a chcel so zástupmi obetovať. Keď sa o tom apoštoli Barnabáš a Pavel dopočuli, roztrhli si plášte, vrhli sa medzi dav a kričali. Muži, čo to robíte? A my sme len ľudia, smrteľní, tak ako vy. Ibaže vám zvestujeme evanjelium, aby ste sa od týchto márností obrátili k živému Bohu, ktorý stvoril nebo, zem, more i všetko, čo je v nich. V minulých pokoleniach nechával ísť všetky národy svojimi cestami, no aj tak neprestával vydávať svedectvo o sebe. Dobre robil, keď vám z neba dával dážď a úrodné časy a keď vás sýtil pokrmom a vaše srdcia radosťou. Toto hovorili a len, že utišili zástupy, aby im neobetovali. Potom však prišli z Antiochie a z Ikónia Židia, nahovorili zástupy a tie Pavla kameňovali. Potom ho vyvlekli za mesto v domnení, že je mŕtvy. No keď ho učeníci obstali, vstal a vošiel do mesta, na druhý deň odišiel s Barnabášom do Derbe. V tejto druhej Pavlovej kázni, ktorú máme zaznamenanú v knihe Skutkov, vidíme obdivuhodnú schopnosť apoštola Pavla prispôsobiť sa svojim poslucháčom. Nemyslíme tým, že by prispôsoboval tú zvesť, ktorú hovoril, tá bola stále rovnaká, ale podával im to spôsobom, ktorá bola blízka tým pohanským poslucháčom. Už tu nehovorí o Mojžišovom zákone, pretože oni nepoznali patriarchov, nepoznali dejiny Izraela, za to verili v prírodné božstva. Mysleli si, že Zeus je hlavný vládca Olympu, je to boh hromu a blesku. Poseidon vládol moriam a oceánom. Ares bol boh vojny, Afrodita bohyňou lásky a Nike bohyňou víťazstva. A Hermes, ktorého tu tiež spomínajú, bol bohom cestovateľov, zlodejov a pastierov, ale tiež bol poslom bohov. A preto, keď vidia dvoch cudzincov, ktorí konajú zázrak, tak prvé, čo ich napadne, je, že to musia byť bohovia, že zostúpili na zem medzi nás a chcú ich hneď aj uctievať. Vidíme, to je vlastne to stupňujúce sa také násilie a odpor voči evanjeliu. Kým na Cypre to bol len duchovný zápas s čarodeníkom Elimasom, v Pisickej Antiochii to boli verbálne urážky a bičovanie. V Ikonii sa im vyhrážali kameňovaním a oni stihli ešte ujsť. Tak v Listre už došlo na naplnenie tejto hrozby. A podľa židovských zvykov, to, čo čítame z tých rôznych rabínskych spisov, keď Židia niekoho kameňovali, tak mali zobrať ten najväčší kameň, ktorý unesú. Takže na apoštola Pavla tam nelietali nejaké malé kamienky, ale boli to veľké kamene, ktoré mu spôsobili vážne zranenia. A vlastne oni, tí Židia, si mysleli, že ho aj zabili a tak ho len odvliekli do nejakej priekopy. Ale vidíme, že Pán Boh ho zachoval a že prekonal aj toto ohrozenie na živote. A tak po všetkých týchto udalostiach, vlastne keď si spomeniete na tú mapu, by sme povedali, že taká logická ľudská reakcia by bola, že no tak najrýchlejšie nejakou najkračšou cestou späť domov a už vôbec nie, sa vracať na tie miesta, kde ma kameňovali, kde sa mi vyhrážali. Ale vidíme apoštola Pavla a Barnabáša, že sa vracajú naspäť po tej istej ceste, ktorou prišli. A ďalej povzbudzujú tých nových učeníkov, tie novo založené zbory. Takže prečítam ešte od verša 21, vlastne tú poslednú časť 14. kapitoly. Keď aj tomuto mestu zvestovali evanjelium a získali v ňom značný počet učeníkov, vrátili sa do Listry, Ikónia a Antiochie. Tam učeníkov posilňovali na duchu a povzbudzovali ich, aby vytrvali vo viere, pripomínali, že do Božieho kráľovstva máme vojsť cez mnohé súženia. Aj keď v jednotlivých cirkvách ustanovili starších kladením rúk, v modlitbách a pôstoch ich zverili Pánovi, v ktorého uverili. Potom prešli Pizídiou a prišli do Pamfílie, ohlasovali slovo v Perge, zišli do Atálie a odtiaľ sa odplavili do Antiochie, z ktorej predtým vyšli, a keď ich odporúčali do Božej milosti pre dielo, ktoré práve splnili. Keď tá prišli a zhromaždili cirkev, oznámili im, čo všetko s nimi vykonal Boh a že otvoril dvere viery pohanom. A dlhší čas ostali s učeníkmi. Takže tu vidíme Pavla a Barnabáša, že po všetkých tých utrapách sa opäť vrátili do zboru, ktorý ich vyslal, do sýrskej Antiochie a podali správu o tom, čo zažili a o nových zboroch, ktoré pribudli do cirkvi. Takže čo môžeme povedať na záver tohto príbehu prvej misijnej cesty apoštola Pavla? Aký je ten odkaz pre nás dnes? Takže ten prvý bod, vlastne také sumarizácia toho, čo som hovoril aj predtým, je to vyslanie do služby. Je to vnútorné a vonkajšie povolanie spojené s modlitbou a pôstom. Nebolo to nejaké také Pavlové rozhodnutie, že by tam prišiel do tej Antiochie a povedal, že tak ja som to tak prežil a odchádzam na misijnú cestu, ale vidíme tam aj, že to bolo vlastne pôsobenie Ducha Svätého, že tá cirkev rozpoznala toto povolanie a oni vysielajú Pavla a Barnabáša. Druhou takou vecou je Barnabášova pokora. On uvoľnil miesto, on bol vlastne učiteľ Pavla, ktorý sa ujal po jeho obrátení. A na Cypre vidíme, že ten žiak prerastol svojho učiteľa, alebo v určitom bode Pán Boh to tak ukázal, že Pavol mal viesť tú misijnú cestu a Barnabáš, namiesto toho, aby vyvolal nejaký konflikt alebo sa urážal, tak ustupuje do pozadia a pokračuje ako číslo 2 v tej dvojici. Ten tretí bod je, že Pavol napriek počiatočnému hnevu dokázal odpustiť Janovi Markovi a neskôr s ním spolupracoval. Neškatulkoval ľudí, nezlomil nad ním palicu, že z tohto už nič nebude, je to neschopný človek, ale vidíme, že Pán Boh toho, aj toho Jána Marka viedol ďalšou cestou a on sa stal neskôr tiež takým spolupracovníkom na tých misijných cestách. To je taká výzva pre nás, aby sme boli tými Barnabášmi, ktorí bol nazývaný synom útechy a aby sme pozbudzovali druhých ľudí okolo nás. A keď vidíme niekoho, že mu niečo nejde, aby sme ho pozbudili a aby sme ho neohovárali za jeho chrbtom a ešte mu viac nakládli, že aký je neschopný. Štvrtý bod je, že Pavol používal jazyk, ktorému jeho poslucháči rozumeli. Ako na inom mieste čítame, Židom bol Žid a Grékom bol Grék. Môže to byť aj pre nás niekedy taký problém, zvlášť keď vyrastáme v cirkvi od malička, že sme si zvykli na tento náš jazyk, ktorý tak niekedy nazývame posmešne kananejčina, ktorému ľudia, ktorí nevyrastli v cirkvi, nerozumejú tým pojmom, tak nech je Pavol apoštol pre nás takým vzorom, aby sme rozmýšľali o tom, o tej zvesti, aj keď sa s niekým rozprávame, že či rozumie tomu, čo mu hovoríme. A ten posledný bod je, že misia a starostlivosť učeníkov je dlhodobý proces. Vidíme Pavla, ktorý zakladá zbory a potom sa znovu vracia na tie isté miesta, a to napriek tomu riziku toho, že tam stretne tých ľudí, ktorí sa ho snažili zabiť. A neskôr im píše listy. Vlastne tie mesta Ikonia a Derbe, to boli v oblasti Galácie, či tie listy galackým, ktoré máme v Novom zákone, to sú vlastne určené týmto kresťanom z týchto miest. Vidíme, že Pavol na nich myslí, rieši ich problémy, modlí sa za nich a je s nimi v spojení. Pane Ježišu, tak ti ďakujem aj za toto slovo, ktoré sme si mohli dneska čítať a nad ním uvažovať. Pomôže aj nám byť takými tvojimi nasledovníkmi, aby sme boli vnímaví na tvoj hlas, kde nás ty posielaš, kde nás chceš mať. Aby sme mali tiež takú múdrosť, keď hovoríme s druhými ľuďmi o tebe, aby sme neskazávali k takej ľahšej ceste, ale rozmýšľali nad tým, ako podať evanjelium jazykom, ktorému ľudia okolo nás budú rozumieť. Pomôž nám tak naplniť to poslanie, ktoré si nám zveril. A pomôž nám aj keď padáme, aby sme nezostali na tej zemi, ale aby sme sa mohli znova postaviť a kráčať za tebou. Tak pomôž nám to naplniť v našich životoch a bude aj s nami ešte po zvyšok tohto dňa. Amen.